วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะอยู่กับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยทุกเช้าวันอังคารนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่ www.stou.ac.th แล้วก็เลือกที่ Radio ออนไลน์นะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะต้องบอกได้ว่าเป็นรายการที่ส่งท้ายปีเก่าค่ะแล้วก็ต้อนรับปีใหม่แล้วก็ขอกล่าวคำว่า Merry Christmas ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่25ธันวาคมนะคะเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองเดี๋ยวเรามีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันที่25ธันวาคมค่ะหรือวันคริสต์มาสมาฝากกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่น่าสนใจในรอบปีค่ะเป็นการประมวลนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีที่น่าสนใจประเภทแบบท็อปฮิตมากๆเลยที่ปล่อยออกมาในตลอดปี2555นะคะและในส่วนในเรื่องของสาระความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการสื่อหรือเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยเราได้นำเสนอไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆวันนี้จึงอยากจะประมวลบางส่วนที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของ e-learning แล้วก็เรื่องของแท็บเล็ตมาฝากกันเป็นเรื่องราวที่เราเคยนำเสนอไปแล้วค่ะแต่อยากจะมาเล่าถึงพูดถึงอีกสักครั้งนึงนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ฮอตประจำปีนี้เหมือนกันนะคะแล้วเกิดในขณะที่ท่านผู้ฟังฟังรายการอยู่แล้วคิดว่าอยากจะมีข้อมูลติชมนะคะหรือว่ามีคำแนะนำนะคะก็ส่งมาหาเราที่อีเมลค่ะ stouhtech@gmail.com นะคะหรือจะเป็นไปรษณีย์บัตรหรือจดหมายก็ได้นะคะส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราชค่ะถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บนะคะว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะจะพูดถึงจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะฉันจะต้องขอพูดถึงในเรื่องของวันคริสต์มาสนะคะแต่ถ้าพูดถึงวันคริสต์มาสเนี่ยเชื่อว่าในหลายๆรายการหรือว่าท่านผู้ฟังเองก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่วันนี้ที่จะหยิบมาพูดเนี่ยจะเป็นประวัติของต้นคริสต์มาสนะคะซึ่งเป็นเสมือนต้นไม้ในสวนสวรรค์ค่ะดิฉันได้หยิบข้อมูลดีๆนี้มาจากเว็บไซต์กระปุก .com ค่ะเพราะว่า วันนี้เนี่ยเป็นวันคริสต์มาสนะคะเป็นตามธรรมเนียมประเพณีของชาวคริสต์นะคะที่บอกว่าทุกวันที่15ธันวาคมของทุกปีเนี่ยก็จะมีพูดในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้มีเทศกาลคริสต์มาสที่นิยมในไทยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเทศกาลนี้เนี่ยเป็นเสมือนการเฉลิมฉลองค่ะตามในศาสนาคริสต์เนี่ยก็เป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูนะคะซึ่งเป็นศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ขณะที่ซึ่งคนไทยในไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนับถือศาสนาพุทธกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยนะคะเป็นเทศกาลที่มีความน่าสนใจค่ะเพราะว่ามีทั้งความสนุกสนานนะคะแล้วก็ใกล้กับในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ทำกันทุกประเทศทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรานึกถึงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็จะมีภาพของต้นคริสต์มาสที่ประดับประดาอย่างสวยงามนะคะแล้วก็จะมีตั้งหลายขนาดนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วในการประดับเนี่ยก็จะมีกล่องของขวัญ นะคะมีสายรุ้งมีการติดไฟกระพริบนะคะจนทำให้ต้นคริสต์มาสเนี่ยดูระยิบระยับสวยงามในยามค่ำคืนนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปของต้นคริสต์มาสเนี่ยนะคะเราน่าจะพูดถึงกันสักนิดนึงไหนๆเราก็อยู่ในช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองในเทศกาลนี้แล้วนะคะสำหรับความเป็นมาของต้นคริสต์มาสนะคะก็คือสืบเนื่องมาจากศตวรรษที่11ค่ะชาวคริสต์นิยมที่จะนำเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยมาแสดงเป็นละครเวทีเพื่อถ่ายทอดความหมายของวันคริสต์มาสให้คนทั่วไปนะคะได้รับรู้นะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยได้มีการนำต้นสนนะคะมาตั้งไว้ตรงกลางเวทีเพื่อใช้เป็นของประดับฉากส่วนสาเหตุที่เลือกต้นสนก็เนื่องมาจากว่าเป็นต้นไม้ที่หาง่ายค่ะทำให้ในภายหลังเนี่ยจึงมีการเรียกต้นสนนะคะใช้ประกอบฉากในการแสดงว่าเป็นต้นคริสต์มาสนะคะซึ่งต้นคริสต์มาสเนี่ยไม่ใช่พันไม้ที่ชื่อคริสต์มาสอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในวัฒนธรรมของชาวคริสต์นะคะยังมีความเชื่อว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยหมายถึงต้นไม้ในสวนสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ที่อดัมแล้วก็อีฟนะคะแอบเด็ดผลไม้มากินซึ่งเป็นการทำบาปนะคะเนื่องจากว่าไม่เชื่อฟังนะในเรื่องของคำสอนคำสั่งของพระเจ้านะคะดังนั้นต้นคริสต์มาสจึงเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจนะคะเกี่ยวกับการในเรื่องของการละเมิดคำสอนของพระเจ้านั่นเองทั้งนี้นะคะละครเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสได้ถูกนำมาแสดงอย่างต่อเนื่องนะคะนานนับหลายร้อยปีค่ะจนกระทั่งศตวรรษที่15ค่ะพระสังฆราชจำนวนหนึ่งนะคะ ได้ห้ามไม่ให้มีการแสดงละครดังกล่าวอีกเนื่องจากว่าการแสดงเหล่านี้ได้ถูกบิดเบือนจนกลายเป็นการแสดงละครเพื่อล้อเลียนชาวบ้านผู้ปกครองบ้านเมืองแล้วก็ศาสนาค่ะซึ่งไม่ตรงกับบรรยากาศในการเฉลิมฉลองนะคะด้านชาวบ้านก็รู้สึกที่จะเสียดายเนื่องจากไม่มีโอกาสได้ดูละครสนุกๆจึงหันไปสนุกกันในบ้านของตนเองโดยการนำต้นสนค่ะมาตั้งไว้ในบ้านจากนั้นก็ให้คนในครอบครัวช่วยกันเอาลูกแอปเปิ้ลนะคะขนมหรือว่ากล่องของขวัญขนาดเล็กๆนะคะมาประดับประดาบนต้นไม้สำหรับที่มาของการตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยไฟกระพริบนะคะก็คาดกันว่าน่าจะมาจากประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสของชาวเยอรมันค่ะที่แต่เดิมได้มีการจุดเทียนหลายเล่มเป็นรูปพีระมิดไว้ตลอดคืนคริสต์มาสนะคะโดยมีดาวดาวิดค่ะหรือสัญลักษณ์เป็นดาว6แฉกประดับอยู่บนยอดพีระมิดซึ่งมุมทั้ง6ของดาวได้สื่อความหมายถึงลักษณะ6ด้านของพระเจ้าคือฤทธิ์เดชสติปัญญาความสง่างามความรักความเมตตาและความยุติธรรมค่ะจากนั้นในศตวรรษที่16จึงได้มีการนำประเพณีการตกแต่งต้นคริสต์มาสและจุดเทียนมารวมกันไว้โดยมีดาวดาวิดประดับอยู่บนยอดของต้นไม้ซึ่งประเพณีนี้ยังคงนิยมในหมู่ชาวตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันนะคะคำว่าชาวคริสต์เนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยได้สื่อความสำคัญในหลายประการนะคะไม่ว่าจะเป็นความหมายถึงนิรันดรภาพของพระเจ้าผู้เปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวิตที่เขียวสดเสมอในทุกฤดูนะคะหรืออาจจะเปรียบเสมือนความสว่างสวยนะคะของพระเจ้าที่ราวกับแสงเทียนส่องแสงสวยงามท่ามกลางความมืดนะคะหรืออาจจะเป็นตัวแทนของความชื่นชมยินดีความสามัคคีนะคะที่พระเจ้าประทานให้เพราะต้นไม้ดังกล่าวถือเป็นศูนย์รวมของครอบครัวเมื่อเทศกาลคริสต์มาสมาถึงนั่นเองอันนี้ก็เป็นความหมายดีๆที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นคริสต์มาสค่ะต้องขอบคุณกระปุก .com นะคะก่อนที่เราจะไปต่อในเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำๆกันนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะกับเพลงลมหนาวของ T43 ค่ะ ค่ะกลับมาช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะยังอยู่กับดิฉันค่ะดวงพรค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่หลายๆส่วนนะคะที่เป็นสื่อเนี่ยพยายามที่จะประมวลนะคะในเรื่องที่เป็นสุดยอดแห่งปีนะคะในแวดวงการเมืองก็จะมีการตั้งฉายากันไปนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแวดวงอื่นๆเนี่ยก็จะประมวลเรื่องราวเช่นในเรื่องของข่าวเองก็จะประมวลสุดยอดแห่งข่าวแห่งปีนะคะทีนี้ในรายการของเรานะคะก็อยากจะหยิบในเรื่องของสุดยอดเทคโนโลยีมาคุยกันค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเว็บไซต์นะคะ Mashable นะคะก็ได้ประมวลนะคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างมากมายนะคะแล้วก็ได้พัฒนาไปจากเดิมเกิดขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเทคโนโลยีที่เด็ดที่สุดนะคะในปี2012นี้นะคะดิฉันอาจจะไม่สามารถพูดได้ทั้ง25อันดับนะคะแต่จะไล่เรียงจากอันดับท้ายๆไปหาอันดับแรกนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นอันดับที่ท่านผู้ฟังเคยเป็นเทคโนโลยีที่ท่านผู้ฟังเนี่ยน่าจะเคยได้ยินนะคะลองมาดูนะคะในส่วนที่เป็นลำดับท้ายๆหน่อยอาจจะเป็นตัวที่15เนี่ยนะคะก็จะเป็น Microsoft Surface นะคะเป็นแท็บเล็ตสุดเจ๋งค่ะจาก Microsoft นะคะเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่นะคะที่ Microsoft เนี่ยได้พัฒนาแม้ว่าการลงทุนลงแรงจะมีมากแต่ว่าไม่สามารถก้าวข้ามความนิยมพวก iPad หรือว่าแท็บเล็ตของ Android ได้นะคะอันดับที่24ก็จะเป็น Liquid Glide ค่ะเป็นสารลื่นเคลือบขวดนะคะเพื่อซอสที่ไหลคล่องอันนี้ก็คือช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการเทซอสจากขวดนั่นเองไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันจะเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมนะคะเป็นสุดยอดอันดับที่23ค่ะ Windows 8นะคะเป็น Windows ตัวล่าสุดที่มาพร้อมกับหน้าตาแปลกใหม่ซึ่งดิฉันเองก็ยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันนะคะเป็นระบบปฏิบัติการนะคะที่ล่าสุดที่ถัดมาจาก Windows 7นั่นเองนะคะก็มาพร้อมกับความแปลกใหม่ในเรื่องของอินเทอร์เฟซค่ะที่สนับสนุนในเรื่องของการใช้งานแบบทัชสกรีนมากขึ้นโดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดก็จะเป็น Star Screen ค่ะถึงแม้จะมีผู้ใช้หลายคนที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่ชินนะคะแต่ว่าก็เมื่อใช้แล้วก็พูดว่ามันแจ่มมากทีเดียวค่ะอันดับที่22นะคะเราเคยพูดถึงในรายการค่ะเป็น Superhead HD 4K TV นะคะเป็น Super TV สุดยอดแห่งความละเอียดค่ะมากกว่า HD TV ที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเปิดตัวไปทางยุโรปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบ Full HD ซึ่งเป็น HD TV ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง4เท่าด้วยกันนะคะแล้วก็อันดับถัดมานะคะเป็นรถแข่งค่ะ Audi e-tron ค่ะชนะเลิศการแข่ง24ชั่วโมงนะคะในซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความแรงนั่นเองนะคะส่วนลำดับถัดมาที่เราอาจจะเคยได้ฟังกันบ้างแล้วนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ Ultrabook ค่ะที่ปล่อยมาจาก Lenovo นะคะ ThinkPad X1 Carbon Ultrabook นั่นเองนะคะเป็นโน้ตบุ๊กแรงแห่งปีอีกตัวนึงนะคะอันดับที่19ค่ะเป็น Windows Phone 8ค่ะสำหรับสมาร์ทโฟนนะคะสาวก Windows นี่ต้องติดตามกันทีเดียวเลยนะคะว่าระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนจาก Microsoft ที่มีอินเทอร์เฟซแปลกใหม่นะคะซึ่งจะมีไอคอนที่เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยวางเรียงรายเป็นแถวอย่าง iOS หรือ Android แล้วก็มีลักษณะเป็นการเอาแอปพลิเคชันต่างๆมาวางเรียงกันเหมือนแผ่นกระเบื้องนะคะที่สามารถแสดงข้อมูลอัปเดตต่างๆของแต่ละแอปได้อย่างทันสมัยแล้วก็รวดเร็วมากนะคะอันดับที่18เป็นหุ่นยนต์อวกาศค่ะ Curiosity ค่ะอันดับที่17ค่ะ HTC One X Plus ค่ะซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนของที่มาแรงอีกตัวนึงนะคะของค่า HTC ค่ะอันดับที่16ค่ะ Logitech ค่ะ Harmony Touch Remote ค่ะสุดยอดรีโมทครอบจักรวาลแสดงว่าทำได้หลายอย่างมากทีเดียวนะคะนอกจากจะใช้เป็นรีโมทแล้วเนี่ยก็จะต้องมีจอทัชสกรีนเข้ามาด้วยเพื่อร่วมด้วยนะคะในการที่จะทำงานได้รวดเร็วแล้วก็ใช้งานได้ง่ายดีไซน์ก็ทันสมัยนะคะอันดับที่15นะคะก็จะเป็นในเรื่องของรถบินได้ค่ะเป็นคันแรกของโลกเลยนะคะซึ่งเป็นเจ้าของนวัตกรรมนี้นะคะให้ชื่อเจ้ารถนี้ว่าTerra Fujian Transition ค่ะเป็นรถที่บินได้เปิดตัวในงาน New York International Auto Show ค่ะอันดับที่14นะคะ Google Project Glass ค่ะเป็นแว่นตาแห่งโลกอนาคตนะคะเป็นแว่นตาที่ตัวละครในภาพยนตร์แนวไซไฟทั้งหลายใส่กันแล้วคิดว่าอยากได้มาใส่บ้างนะคะแต่ตอนนี้กำลังจะออกมาให้คนที่เป็นอยู่นอกเลยนอกจอภาพยนตร์เนี่ยได้ใช้กันนะคะเป็นแว่นตาที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นหน้าจอของสมาร์ทโฟน Android นั่นเองนะคะอันดับที่13ค่ะเป็น IBM นะคะเป็นตัวแบตเตอรี่ที่ผลิตโดย IBM ค่ะซึ่งมีพลังงานสูงสามารถที่จะขับเคลื่อนยานพาหนะไปได้ไกลระยะถึง500ไมล์ค่ะอันดับที่12ค่ะ Nokia Lumia 9000 20นะคะ920นะคะเป็นมือถือโนเกียรุ่นแรกที่ใช้ Windows Phone 8ค่ะอันดับที่11ค่ะสุดยอดแห่งซุปเปอร์คาร์ค่ะ Ferrari F70 นั่นเองนะคะซึ่งเป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่มีความแรงถึง900แรงม้าด้วยกันความเร็วสูงสุด250ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะเปิดตัวไปเมื่อเร็วนี้นะคะก็คือต้องคอยค่ะขอโทษค่ะต้องคอยติดตามกันนะคะในงาน Geneva Motor Show ปี2013นั่นเองค่ะอันดับที่10ค่ะ iPhone 5บ้านเราตอนนี้เริ่มมีเห็นใช้กันแล้วนะคะเพราะว่าเป็นที่จับตากันอย่างมากในปี2012นะคะเพราะว่ามีหน้าจอที่แปลกใหม่ค่ะมีเป็นไวสกีนะคะในสัดส่วน 16:9 ขนาด4นิ้วนะคะอันดับที่9ค่ะ Wi-Fi 802.11 AC เร็วกว่าแรงกว่านะคะเป็นสัญญาณ Wi-Fi แบบใหม่ที่ปล่อยสัญญาณกว้างขึ้นแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนั่นเองค่ะอันดับที่8ค่ะหน่วยประมวลผลตัวใหม่จาก Intel ค่ะ Intel Ivy Bridge Processor นะคะก็สามารถที่จะประมวลผล Quad Core ตัวใหม่จาก Intel ที่มีคุณสมบัติไม่ได้มีคุณสมบัติแค่เพียงการทำงานเร็วเท่านั้นนะคะยังใช้พลังงานที่น้อยกว่าเดิมด้วยอันดับที่7นะคะเป็นเรื่องของซูเปอร์คาร์ค่ะแต่เป็นค่ายของ Porsche นั่นเองอันดับที่6ค่ะยานขนส่งทางอวกาศลำแรกของโลกชื่อว่า SpaceX Dragon นะคะซึ่งยานขนส่งทางอวกาศลำแรกของโลกนี้นะคะสร้างขึ้นโดยบริษัททางอวกาศที่นำทีมนะคะแล้วก็ทดลองปล่อยสู่อวกาศเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองโดยการทดลองบรรทุกสิ่งของไปด้วยนะคะสำหรับจุดมุ่งหมายของการสร้างยานลำนี้ก็เพื่อไว้นำสิ่งมีชีวิตเดินทางออกนอกโลกในอนาคตนั่นเองค่ะอันดับที่5ค่ะ Cradle Paperwhite ค่ะเป็น Cradle ที่ดีที่สุดนะคะก็คือเป็นAmazon ได้เปิดตัว Cradle รุ่นใหม่นะคะซึ่งมีความคุณสมบัตินะคะในเรื่องของมีความสว่างหน้าจอนะคะขนาด6นิ้วส่งผลในการอ่านตัวหนังสือให้สบายตาขึ้นรวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆที่ Kindle รุ่นนี้คุ้มค่ามากเลยนะคะที่ Amazon ปล่อยออกมาค่ะอันดับที่4ค่ะ iPad 4นะคะสุดยอดแห่งแท็บเล็ตจาก Apple นั่นเองก็คงจะต้องมีสเปคที่สูงกว่า iPad 3ที่ปล่อยออกมาแล้วนั่นเองค่ะอันดับที่3ค่ะ Google Fiber ค่ะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจาก Google นะคะบริษัทอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็เคเบิลทีวีของ Google ได้ที่ผ่านสายใยแก้วนำแสงหรือ Fiber Optic เนี่ยมีความเร็วสูงถึง1กิกะบิตต่อวินาทีนะคะได้เปิดบริการในเมืองแคนซัสซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองแรกนะคะก็ได้ปล่อยตัวออกมาแล้วนะคะอันดับที่2ค่ะสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในโลกคือ Samsung Galaxy S3 นั่นเองนะคะและอันดับ1ค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก MacBook Pro ค่ะซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กแห่งปี2012นั่นเองอันนี้ก็เป็น25อันดับสุดยอดเทคโนโลยีแห่งปี2012ที่เรานำมาฝากกันค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากกระปุก .com เช่นกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลง Avenue ของวัชรเลาลีค่ะ
I'm not afraid to die.
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษากันนะคะก็อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าวันนี้เราอยากจะนำข้อมูลเดิมนะคะมาประมวลอีกสักครั้งนึงนะคะถึงสาระที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ฮอตแล้วก็มีความสำคัญแล้วก็เป็นที่กล่าวถึงในช่วงของปี2012หรือ2555นะคะก็เลยหยิบบางส่วนที่เคยนำเสนอไปแล้วนะคะเป็นเรื่องที่พูดถึงm-learning แล้วก็พูดถึงแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาค่ะเรามาดูเรื่องแรกนะคะซึ่งเป็นชื่อเรื่องที่ว่า e-learning ก้าวไปสู่ m-learning นะคะในยุคสังคมสื่อสารไร้พรมแดนโดยท่านผู้เขียนนะคะคือท่านอาจารย์ธงชัยแก้วกิริยาค่ะเรามาดูนะคะว่าในเนื้อหาของบทความทางวิชาการในเรื่องนี้เนี่ยได้พูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตนะคะทั้งการนำมาใช้ในเรื่องของธุรกิจการศึกษาแล้วก็พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญในที่ผ่านมาเนี่ยความแพร่หลายในเรื่องของ e-learning เนี่ยยังมีข้อจำกัดค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนปัญหาการเข้ามาศึกษาบทเรียนเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ปัญหาที่ผู้วิจัยหรือว่าผู้เขียนได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาจากระบบe-learning เป็น m-learning เนี่ยก็คือที่สามารถใช้ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ประเภทโมบายนะคะสำหรับการเรียนการสอนเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลนะคะในการเรียนโดยนำเฟรมเวิร์กต้นแบบแล้วก็ทดลองเพื่อหาความพึงพอใจในการใช้งานระหว่างระบบการเรียนในห้องเรียนทั่วไปเปรียบเทียบกับระบบ m-learning ซึ่งพบว่าคะแนนแบบทดสอบระหว่างการเรียนในห้องปฏิบัติการกับการเรียนผ่าน m-learning นั้นคะแนนผลทดสอบที่เรียนด้วย m-learning นั้นดีกว่านะคะแล้วก็นอกจากนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ได้รับจากการเรียนด้วยระบบ m-learning นั้นสูงกว่านะคะนอกจากนี้นะคะในระบบe-learning เนี่ยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือในการเข้าถึงโครงสร้างของระบบเครือข่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของซอฟต์แวร์รวมไปถึงเบราว์เซอร์ในแต่ละผู้ให้บริการเนี่ยในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำการเรียนแบบออนไลน์ learning ยังคงมีข้อจำกัดนะคะเพราะว่าต้องใช้ PC ในการเชื่อมต่อแล้วก็ระบบเครือข่ายในการบริการผู้วิจัยนะคะได้ทำการสร้างรูปแบบเฟรมเวิร์กในการจัดการเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของระบบ e-learning ในปัจจุบันนะคะโดยมีองค์ประกอบอยู่ในเฟรมเวิร์กนั้น5องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็จะเป็น Mobile Learning Management System หรือว่าเรียกย่อว่า MLMS นั่นเองนะคะ2ค่ะเป็น Mobile Content ก็คือ M-Content 3ค่ะ Mobile Content Management System คือ MCMS นะคะ4คือ Mobile Testing ค่ะคือ M-Testing และ5คือmobile learning คือ m-learner นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเฟรมเวิร์คที่มี5องค์ประกอบด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนผลการวิจัยเนี่ยผู้วิจัยได้สรุปผลในส่วนที่เป็นประโยชน์และจุดเด่นของ m-learning ไว้อย่างน่าสนใจนะคะว่าในการใช้ m-learning เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสถานที่แล้วก็ทุกเวลานะคะถึงแม้สถานที่นั้นจะไม่มีสายสัญญาณให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในการเรียนแบบใช้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการนะคะข้อที่2ค่ะอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อแบบไร้สายส่วนมากมีราคาต่ำกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะแล้วก็มีขนาดน้ำหนักน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทำให้สะดวกในการพกพาไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนสถานที่ใดเวลาใดก็ได้นะคะข้อที่3ค่ะจำนวนผู้ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่มีจำนวนมากขึ้นนะคะเพราะว่าความสะดวกในเรื่องของการพกพาแล้วก็มีใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะหากนำอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีไร้สายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็จะเพิ่มช่องทางของจำนวนผู้เรียนได้มากขึ้นด้วยนะคะการเรียนในรูปแบบ m-learning เป็นการเรียนรู้แบบเวลาจริงเนื้อหาจะต้องมีความยืดหยุ่นกว่าบทเรียนแบบ e-learning ทำให้การเรียนรู้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีกว่า e-learning นะคะดูได้จากผลการทดลองที่พบว่าได้ผลการทดลองที่สูงกว่าการเรียนแบบเดิมนั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะผู้เรียนหรือว่านักเรียนสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนได้ทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความการส่งไฟล์งานการสนทนาผ่านกระดานสนทนาค่ะและข้อที่6ค่ะก็มีค่าใช้จ่ายโดยรวมถูกกว่าบทเรียนที่นำเสนอผ่านไมโครคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่ามันจะถูกทั้งด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นั่นเองถือว่าเป็นส่วนของผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้สรุปจุดเด่นแล้วก็ประโยชน์ของ M-learning มาฝากกันนะคะอีกอันนึงอาจจะต้องฝากไว้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากมีจุดเด่นแล้วก็จะต้องมีข้อจำกัดเหมือนกันนะคะอย่างเช่นข้อจำกัดบางเรื่องอย่างเช่นการแสดงผลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่มีขนาดพื้นที่จำกัดค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าหน้าจออาจจะเล็กเกินไปนะคะแล้วก็อุปกรณ์แบบเคลื่อนที่นะคะส่วนมากมีขนาดหน่วยความจำน้อยค่ะแล้วก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการจัดเก็บไฟล์ประเภทมัลติมีเดียนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเครือข่ายค่ะที่ยังมีความเร็วต่ำแล้วก็เป็นอุปสรรคในการเรียนแบบ M-learning อยู่อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะในเรื่องของ E-learning ก้าวไปสู่ M-learning ในยุคสังคมของการสื่อสารไร้พรมแดนค่ะของท่านอาจารย์ธงชัยแก้วกิริยานะคะเผยแพร่ในวารสารร่มพฤกษ์ปีที่28นะคะฉบับที่1ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นส่วนแรกที่คิดว่าน่าเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าการพัฒนาความก้าวหน้าในเรื่องของสมาร์ทโฟนนะคะทำให้เราสามารถที่จะประยุกต์จาก e-learning เป็น m-learning ได้แต่ว่าก็ได้มีคนทำวิจัยแล้วเราก็นำผลวิจัยมาฝากกันไว้นะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่าอีกประเด็นที่เป็นความท้าทายแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้รับการสานต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของแท็บเล็ตนั่นเองแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาโอกาสและความท้าทายค่ะโดยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮนะคะท่านได้เขียนบทความนี้นะคะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของท่านเองที่ www.addktutech3.com นะคะซึ่งดิฉันก็เคยนำเสนอไปเมื่อช่วงกลางๆปีนะคะโดยประเด็นที่อยากจะพูดซ้ำแล้วก็ทบทวนกันนิดนึงก็คือว่าศักยภาพของสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประเภทคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะเริ่มมีความสำคัญแล้วก็มีอิทธิพลต่อผู้ใช้ทุกระดับในสังคมสารสนเทศในปัจจุบันค่ะเนื่องจากในยุคแห่งสังคมออนไลน์หรือยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สื่อเทคโนโลยีประเภทแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาเนี่ยมีศักยภาพในการปรับใช้ค่อนข้างสูงแล้วก็ปรากฏชัดในหลากหลายปัจจัยนะคะที่สนับสนุนเหตุผลนี้เนื่องจากว่าสื่อแท็บเล็ตมีคุณลักษณะสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นสนองต่อความเป็นเอกตาบุคคลนะคะเป็นลักษณะที่สนองต่อความต่อการปรับเข้ากับความต้องการการเรียนรู้รายบุคคลนั่นเองนะคะก็จะมีความต้องการในเรื่องของรายบุคคลมากขึ้นทำให้มีการติดตามความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยบรรลุผลการเรียนแล้วก็มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ตามที่ต้องการนะคะคุณลักษณะถัดมาคือเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมายค่ะก็คือว่าจะเกิดกระบวนการกระตือรือร้นในการเรียนรู้นะคะเนื่องจากว่าการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจากสภาพบริบทของสังคมเนี่ยมีความเป็นจริงมากขึ้นนะคะอาศัยสถานการณ์จำลองนะคะเพื่อการเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสื่อแท็บเล็ตจะมีศักยภาพสูงในการช่วยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ค่ะคุณลักษณะถัดมาค่ะเกิดการแบ่งปันประสบการณ์ค่ะช่วยให้นักเรียนเกิดการแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันจากช่องทางการสื่อสารเรียนรู้หลากหลายช่องทางเป็นลักษณะของการประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกันของบุคคลในการสื่อสารหรือสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพค่ะคุณลักษณะถัดมาก็คือมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ชัดเจนแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะเนื่องจากว่าในการเรียนรู้จากสื่อแท็บเล็ตเนี่ยมีการออกแบบเนื้อหาหรือหน่วยการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาทางสติปัญญาแล้วก็อารมณ์นะคะทำให้การสร้างหน่วยการเรียนเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานและหลักการที่สามารถปรับยืดหยุ่นได้ภายใต้วัตถุประสงค์การเรียนที่ชัดเจนซึ่งอาจจะเห็นได้จากการเรียนผ่านอีบุ๊กนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคุณลักษณะถัดมาก็คือในเรื่องของการสะท้อนผลการให้การสะท้อนผลต่อผู้เรียนผู้ใช้ได้ดีนั่นเองคือว่าสื่อแท็บเล็ตเนี่ยจะสามารถสะท้อนผลความก้าวหน้าทางการเรียนจากเนื้อหาที่เรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงตนเองในการเรียนรู้เนื้อหาสาระและสามารถประเมินและประยุกต์เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะและคุณลักษณะสุดท้ายนะคะคือสนองต่อคุณภาพด้านข้อมูลสารสนเทศค่ะเนื่องจากตัวแท็บเล็ตเนี่ยจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงต่อผู้เรียนหรือผู้ใช้ในการเข้าถึงเนื้อหา และข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนถูกต้องในการกำหนดมโนทัศน์ที่ดีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพย่อมต้องอาศัยข้อมูลในเชิงปริมาณเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้เพียงพอและถูกต้องสมบูรณ์ค่ะอันนี้เป็นคุณลักษณะเด่นๆนะคะที่พูดถึงตัวสื่อแท็บเล็ตนั่นเองทีนี้ยังมีข้อเสนอแนะนะคะที่ได้จากบทสรุปที่มีการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศที่เสนอแนะไว้ต่อการนำสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะมีหลายประเด็นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมีการจัดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีอย่างเพียงพอนะคะต้องมีการพัฒนาบุคลากรนะคะในเรื่องของพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แท็บเล็ตมีการเสริมสร้างความมั่นใจนะคะของผู้สอนมีการจัดการด้านความปลอดภัยต่อการใช้งานแล้วก็มีความสามารถในการใช้งานอย่างต่อเนื่องของแท็บเล็ต PC นะคะแล้วก็มีเวลาที่เพียงพอต่อการจัดเตรียมเนื้อหาสาระของผู้สอนแล้วก็มีการจัดระบบที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพในเชิงกายภาพของตัวสื่อแล้วก็สภาพแวดล้อมรวมไปถึงควรเริ่มใช้กับกลุ่มทดลองนำร่องก่อนนะคะหรือว่า pilot project นั่นเองแล้วก็ต้องมีการสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะจากบทความทางวิชาการในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเนี่ยนับว่าเป็นสื่อกระแสหลักที่กำลังมาแรงในยุคออนไลน์สังคมออนไลน์นะคะหรือสังคมสารสนเทศในระบบเปิดปัจจุบันเป็นสื่อที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทุกกลุ่มอาชีพรวมทั้งการศึกษาการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับเนื่องมาจากสมรรถนะทางเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานจึงทำให้สื่อดังกล่าวมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันแม้แต่ในวงการศึกษานะคะอย่างไรก็ตามนะคะนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีตามกระแสสังคมต้องมีการวางแผนแล้วก็ปรับใช้อย่างรอบคอบนะคะเพื่อให้บรรลุผลสูงสุดในทางปฏิบัติแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนนั่นเองนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวนึงนะคะที่เราเคยนำเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็น M Learning หรือจะเป็นแท็บเล็ตที่บ้านเราตอนนี้นะคะก็ได้ส่งถึงมือเด็กๆ เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการใช้อย่างแพร่หลายก็เป็นการนำเรื่องที่เรานำเสนอแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจกลับมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนึงในเทปสุดท้ายของปี2555นะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าในรายการชมรมคนทำสื่อนะคะก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ถือว่าน่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ต้องขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆที่เรานำมาไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นสื่อเอกสารต่างๆหรือแม้แต่เว็บไซต์นะคะเราถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังอย่างเสมอมาค่ะเวลาของรายการหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์แล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ